Měl pověst finančního génia, který nastartoval skomírající německou ekonomiku, skrotil hyperinflaci a stabilizoval státní finance. Bankéř Hjalmar Schacht by si nejspíš zasloužil obdiv, nebýt toho, že oddaně sloužil Adolfu Hitlerovi, kterému pomáhal financovat jeho nákladné sociální a zbrojní projekty. Hjalmara Schachta připomene už za chvíli publicista Pavel Hlavatý. Ve studiu spolu s ním je i David Hertl.
Portréty.
Pavla Hlavatého vítám ve studiu Počase zase velmi rád. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
My jsme si říkali, že Hjalmar Schacht nás oba dva zaujal jaksi nezávisle. Už dlouho jsme si pomýšleli na to, že bychom tuto osobu do portrétu zpracovali. Mě na něm právě velmi zajímá to, jak to bylo doopravdy s tím takzvaným hospodářským zázrakem, s těmi slavnými hitlerovými dálnicemi a ekonomickým boomem. Co tebe na téhle osobě zajímá nejvíc?
Já se přiznám, že mě nejvíc na těchto osobnostech zajímá to, jak se lidé, kteří již měli nějaké postavení, nějakou kariéru, nějaké politické názory, nechali strhnout, případně aktivně vstoupili do spolupráce s Hitlerem a pak tedy se snažili zase od té spolupráce v některých případech odstoupit.
Hjalmar Schacht je osobnost poměrně zajímavá a abychom tedy měli dostatek času na vysvětlení všech okolností jeho, řekněme, politických přerodů a názorů, tak konstatujme pouze, že se narodil v lednu 1877 v Tinglevu v jižním Dánsku a že v roce 1923 už bychom jej nalezli, co by měnového komisaře Výmarské republiky a prezidenta tamní Říšské banky. 20. léta, Pavle, to jsou výrazné ekonomické problémy v Německu. Ona už jednou zmíněná hyperinflace. Jaký vztah měl k tomu Hjalmar Schacht?
Ten začátek 20. let je velmi složité období v Německu. Ta hyperinflace nabyla takových rozměrů, že v poslední fázi už ani nebylo důležité, kolik nul na té, které bankovce je, brali se vlastně na váhu. Řekněme si, jenom v té poslední fázi už brali zaměstnanci plat dvakrát denně s následnou pauzou, kdy peníze okamžitě museli utratit, protože okamžitě ztráceli svou hodnotu. A samozřejmě bylo několik různých verzí, jak s tímto vývojem naložit a jak ho zastavit. Dodejme, že důležité bylo, že ten vývoj byl jenom v Německu. Ty ostatní poražené státy, rozložené Rakousko-Uhersko, tato až opravdu smrtící spirála nepostihla. Díky tomu bylo možné sáhnout do určitých rezerv ze zahraničí a ačkoliv se objevovaly i jiné varianty, například takzvaná žitná marka, tak nakonec zvítězil koncept rentové marky. Sám Schacht byl spíše odpůrcem tohoto konceptu a je pozoruhodné, že ten koncept byl vlastně přijat doslova těsně před tím, než on se stal tím prezidentem Říšské banky v roce 23 a poté, když se tedy ten koncept ukázal nějakým způsobem nosný a bylo vidět, že ta země z té krize vyjde úspěšně, tak samozřejmě ho přijal za svý a náležitě se jim tedy ohánil.
A o tom je i ta první ukázka. Dnes si většinou citujeme z knížky Christophera Koppra Hjalmar Schacht, Vzestup a pád Hitlerova nejmocnějšího bankéře.
Když Schacht 12. listopadu 1923 nastoupil do úřadu říšského měnového komisaře, zjistil, že zákony a nařízení nutné pro zavedení nové rentové marky jsou už připravené. Na rozdíl od rozšířené legendy, že je tvůrcem nové měny, byl pouze jejím adoptivním otcem. Rentovou marku nevynalezl ani ji nepředstavil veřejnosti, když ještě byla politicky neúnosná. I po jejím zavedení ji označoval v rozhovorech se zahraničními novináři za provizorium, které nikdy nebude přijato jako mezinárodní platidlo. Protože bylo zavedení rentové marky značně oslavované, byl Schacht dost chytrý na to, aby se stylizoval do role jejího tvůrce. A jeho strana, Německá demokratická strana DDP, rozvěšovala během volebního boje na jaře 1924 plakáty se sloganem Kdo nám novou marku dal, Hjalmar Schacht ji udělal. Na tuto volební propagaci přistoupil ze staré známosti s kolegy z DDP. Sám ji nepotřeboval a o slávu zachránce měny neusiloval.
Pavle, ty už si říkal, že Hjalmar Schacht byl členem Německé demokratické strany, to je takzvané DPP. Pro nás teď bude zajímavé, jaká byla jeho reakce na nacionální socialisty, tedy na NSDAP. Vůbec poprvé se Schacht setkal s Hitlerem v lednu 1931 a o tom bude i ta další ukázka ze stejné knížky.
Hitler určoval téma rozhovoru. Jako téměř vždy si vzal slovo, držel dlouhý monolog o svých politických cílech a nedopřál žádnému z ostatních prostor pro vyjádření. Mluvil skoro 2 hodiny o odstranění versajského diktátu a o boji proti nezaměstnanosti pomocí veřejných programů staveb silnic a sanace měst. Schacht Hitlerovu egocentrickému řečnění se zájmem naslouchal. Pokud budeme věřit Schachtovým pamětem z roku 1952, neudělali na něj dojem tolik Hitlerovy argumenty, které zpětně označil za rozumné a přiměřené, nýbrž jeho osobnost a rétorika. Získal dojem, že s Hitlerem by šlo spolupracovat. Přítomen byl také šéf Hitlerovy propagandy Josef Goebbels, který si své zážitky poznamenal do deníku. Stálo v něm, že Hitlerova prohlášení Schachta pozitivně ohromila. Schacht se o národně socialistické straně vyjádřil pochvalně a zvažoval vstup do NSDAP. Goebbels to vnímal jako signál, že Schachta by bylo možné pro národní socialisty získat.
Pavle, tady se skoro nabízí otázka, kdo hrál s kým jakou hru. Nacisté si tedy mysleli, že získají Schachta. Schacht později jednou prohlásil, že Hitler hospodářství vůbec nerozuměl. Jak to tedy bylo? Kdo koho využil víc?
Možná zmiňme pro jistotu ten dobový kontext. Ta Výmarská republika, která vznikla po konci první světové války, se v těch 20. letech poté, co zvládla hyperinflaci, celkem zdála docela nějakou dobu udržitelná, ale po začátku velké hospodářské krize v roce 1929 se ukázalo, že to bylo pouze přechodné období. V té době se Schacht, dalo by se říci, rozchází s tím klasickým pojetím demokracie. On už v roce 1926 ukončil své členství, tedy v té DPP, a byl v té době, řečeno v dnešní terminologii, bezpartijní. A na počátku 30. let, kdy už ta Výmarská republika se víceméně zmítala v křečích, navíc výrazně stoupaly volební preference na jedné straně nacistů, na druhé straně komunistů, bylo jasné, že ta Výmarská republika nemůže důsledky té hospodářské krize přežít. A nacisté při svém vzestupu samozřejmě se museli rozhlížet, protože byly oblasti a bankovnictví byla jedna z nich, kde skutečně neměli žádné, možno říci, experty. Na rozdíl od oblastí jiných, kde některé zajímavé osobnosti se jim podařilo získat buď o něco dříve, nebo v podstatě také v této době. A tím pádem tedy Schacht doufal, že on získá takovéto postavení toho technokrata, bez kterého se ta následná nacistická vláda a epocha nebude moci obejít. A je otázka, zdali nacisté, tedy v prvé řadě Hitler, obráceně nepočítal s tím, že nějakým způsobem toho Schachta využijí jeho schopností, ale i kontaktů jeho zahraničního renomé, které zvláště v anglosaském světě, tedy v Británii a ve Spojených státech, bylo neuvěřitelné. A pak se ukáže, protože bylo jasné, že ten systém nacistický se v těch 30. letech co do záměrů a co do jejich provedení velmi výrazně vyvíjel.
Pravdu ale je, že Schacht tedy po roce 33, po nástupu nacistů k moci, abych to řekl dnešní terminologií, prostě udělal kariéru.
No, to se určitě dá takto říct. On se stal znovu prezidentem Říšské banky. Tady bychom měli jenom pod čarou zmínit, že v roce 1930 z této pozice odešel, což vzhledem k tomu, co jsem říkal před chvílí, je zřejmé, že tedy nechtěl být spojován s touto institucí v době krize. V roce 1934 vstoupil tedy i formálně do NSDAP a stal se poté, co možno říci zdravotně skolaboval tehdejší ministr hospodářství Schmidt v roce 1934, tak nejprve ho jakoby zastupoval a postupně tedy tu funkci získal. Čili byl, což je velmi pozoruhodné, současně prezidentem Říšské banky a současně nacistickým ministrem hospodářství.
Už jsme mluvili o tom masivním sociálním programu, který tedy takzvaně udělal Hitlera, ten program, který měl zvrátit ty neblahé důsledky hospodářské krize. To byla stavba všech těch dálnic a protizáplavových valů a rekonstrukce veřejných budov, nové domy, nové kanály, přístavy a tak dále. Tohle všechno vytvářelo jakési tedy zdání vysoké zaměstnanosti v Německu. My teď ale pokročme k daleko zásadnější věci. Jsme v polovině 30. let. Bavme se o vztahu Hjalmara Schachta k Židům, protože to bylo pochopitelně pro nacionální socialisty velmi důležité téma. A začneme opět ukázkou. Je z projevu Hjalmara Schachta v Königsbergu 18. srpna 1935 na takzvaných německých východních veletrzích.
V úvodu řeči Schacht pěl chválu na Hitlera a prokázal čest i východopruskému předákovi NSDAP Erichu Kochovi. Když se rozehřál sarkastickými poznámkami o chybějící chápavosti některých nacistů ohledně ekonomických otázek, řekl: ten, kdo se do hospodářské a finanční politiky nepovolaně a rušivě vměšuje, je škůdcem. Jde o lidi, kteří pod pláštíkem noci hrdinsky píšou po výlohách a kteří o těch, kdo nakupují v židovském obchodě, hovoří jako o zrádcích národa. Přítomné prominenty nenechal ale Schacht dlouho hádat, jak daleko chce ve svém zastání židovských Němců zajít. Řekl: Židé musí pochopit, že jejich vliv u nás je u konce. Chceme, aby naše kultura a národ zůstaly čisté a původní. Schacht zopakoval, že považuje za správné vyloučit Židy z tisku, kultury, politiky a státního aparátu. Agresivním, hlučným antisemitům z NSDAP ale pohrozil: ti, kteří se nepodřizují vládě, jednají bez disciplíny. Poženuje za to k odpovědnosti. Provedení našeho hospodářství je nezbytné, aby důvěryhodnost Německa coby právního státu zůstala zachována. Zatímco někteří funkcionáři NSDAP svraštili čela, nejvyšší velitel SS východního Pruska Erich von dem Bach-Zelewski povstal a demonstrativně pochodoval k východu. Schacht se jen ofenzivně postavil k tématu, okolo kterého se jinak chodilo po špičkách. Opozičníkem nebo dokonce kritikem režimu se však tímto projevem nestal.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Pavel Hlavatý je hostem dnešních Portrétů. Vyprávíme si o Hjalmaru Schachtovi, německém a snad můžeme říct i nacistickém finančníkovi a bankéři. Dobrý poslech dnešních Portrétů vám stále přeje také David Hertl. Pavle, jak to tedy bylo se vztahem Hjalmara Schachta k tomu, co bychom velmi souhrně a nepřesně nazvali tedy židovskou otázkou, jak se stavěl k politice nacistů v tomto směru?
Jak jsme slyšeli v té předchozí ukázce, šlo o jakéhosi antisemitu s lidskou tváří. On byl tedy ochoten se ztotožnit a jeho osobní názory s tím v zásadě souzněly, neboť musíme si to Německo představit trochu jinak než třeba tehdejší Československo nebo jiné země. Tam ta antisemitská tradice byla velmi silná a ač nám to může dnes připadat naprosto protismyslné, tak on byl v zásadě antisemita i jako liberál, což je něco pro nás nepředstavitelného. Takže dodejme, že on skutečně chtěl Židy odstranit z politiky, z kulturní oblasti a se všech těch segmentů, o kterých hovořil, ale jemu šlo, dodejme v prvé řadě určitě o to, udržet věrohodnost Německa jako právního státu, jak pro vnitřní finance, tak pro finance zahraniční. A k tomu bylo potřeba, aby nedocházelo k takovým těm akcím, jako bylo vytloukání obchodů, bojkot židovských obchodů, mizení židovských obchodníků, živnostníků, členů jejich rodin, jejich internace v koncentračních táborech, případně pak sílící proud utečenců, a to nejenom těch, kteří legálně emigrovali do Palestiny. Dodejme, že na tom se Hjalmar Schacht velmi výrazně podílel a dodejme, že tito exulanti do Palestiny si museli ten odchod z Německa dobře zaplatit. Pak samozřejmě potřeboval to Německo ustavit, jako že se jedná vlastně o velice solidní stát a ty kulturní, politické a podobné věci, to je jen taková německá vnitřní v podstatě nedůležitá záležitost.
Pavle, není sporu, že Schacht velmi mohutně financoval Hitlerovo vyzbrojování, ten celý jeho zbrojní program. Na druhou stranu, v druhé polovině 30. let tam asi dochází k nějakému názorovému vývoji, nebo co se vlastně stalo mezi Hitlerem a Schachtem? Protože už třeba v roce 1936 nespokojený Hitler předal část Schachtových kompetencí Hermanu Göringovi. Došlo tam k nějakému rozladění mezi nimi?
Hitlerův program v zásadě hospodářský byl skutečně velmi náročný. Musíme tam jednak započítat ten sociální segment, neboť tam se asi nejvíce projevil takový ten levicový charakter NSDAP, kde tedy skutečně dělníci jezdili na dovolené, na místa, kam se nikdy dříve nepodívali. To všechno stálo peníze. Dále vytváření iluze plné zaměstnanosti. Máme s tím nějakou zkušenost z režimu poněkud odlišného, ale samozřejmě klesá produktivita práce, klesá i význam některých odvětví, prostě proto, že se tam pracuje víceméně na oko a podobně. To znamená, Německo začalo narážet na ten strop těchto omezení a samozřejmě Hitler, jehož prvotním cílem byla válka, tak měl obsáhlý zbrojní program, což je druhá věc, kterou dodejme k tomu sociálnímu. A ve chvíli, kdy ta zahraniční nedůvěra pochopitelně stoupala, neboť přece jen v druhé polovině 30. let už do zahraničí pronikly informace o koncentračních táborech, o tom, co se tam děje, o tom, co se děje kolem gesta a podobně, tak dalo by se říct, že ten jejich prvotní rozkol byl víceméně ekonomický. To znamená, Schacht by rád udržel ten nacistický režim v takové té vzestupné tendenci, ale to s Hitlerem nešlo, protože Hitler chtěl, možná řečeno s Mao Tse-tungem, vývoj skokem. A to pro tu ekonomiku prostě nebylo možné. To znamená, že Schacht skutečně nejprve přišel o část svých kompetencí jako ministr hospodářství, poté údajně na vlastní žádost přestal být i tímto ministrem a vlastně od toho roku 37 se stal ministrem bez portfeje. To znamená, že neměl de facto žádné poměrně výraznější pravomoci v té hospodářské oblasti, ale přesto ještě nějakou dobu působil jako prezident Říšské banky a tam k té definitivní roztržce došlo už v takovém tom období, kdy Hitler už přešel od slov k činům a bylo to tedy v lednu 1939, tedy už mezi ziskem Sudet a těsně před okupací zbytku českých zemí.
Dodejme, že tedy funkci ministra bez portfeje, v podstatě jenom titulární záležitost, ztratil Hjalmar Schacht v lednu roku 1943. To už jsme hluboko v druhé světové válce, kterou on prožívá možná ne úplně tak hrozným způsobem jako řada jiných Němců. Ostatně v knížce, ze které jsme si dnes citovali, jsou o tom zajímavé zápisy, jak třeba připravoval rodinu na to, že nebudou peníze, nebude strava a tak dále a tak dále. Léto 1944. Hjalmar Schacht je zatčen v souvislosti s atentátem na Hitlera. Probíhá masivní kampaň různých výslechů mnoha lidí a jedním z nich je také Karl Gerdeler. A ten byl dotázán, aby se vyjádřil k tomu, co ví o Schachtovi a o tom, zda byl Schacht do atentátu nějakým způsobem zamotán.
Karl Gerdeler gestapu řekl, že Schachta jako kontaktního člověka pro zahraničí v hnutí odporu nikdy nechtěli, protože byl podstatně spoluzodpovědný za politický vývoj nacionálního socialismu a protože vůdci vystavil bianko šek na zbrojení. Tato výpověď byla zčásti nepravdivá a zčásti silně přehnaná, ale pomohla rozptýlit podezření, že Schacht o spiknutí věděl. Také obžalovaný důstojník Schwerin von den Schwanenfeld zbavil Schachta podezření, když vypověděl, že hnutí odporu Schachta nechtělo. Důvodem byla jeho bezbřehá ctižádostivost. Šlo mu jen o to být někde vidět, řekl Schwerin. Po prvním Schachtově výslechu se ukázalo, že jej gestapo považuje za spojeného s odporem pouze okrajově. Nemusel tedy odpovídat na otázky, zda zatčené spiklence zná.
Pavle, ale zase taková pohoda to nebyla, protože Schacht rozhodně nebyl propuštěn.
Dodejme, že to, co jsme slyšeli, byla nejspíše pravda. On se skutečně stýkal pouze s okrajovými osobnostmi toho spiknutí, které samo o sobě bylo velmi mnohovrstevnaté. Podílela se na něm řada lidí z důstojnických kruhů, z inteligence a byli to jak rozčarovaní nacisté, tak různé konzervativní kruhy a podobně. On tedy samozřejmě nebyl propuštěn, to už tehdy prakticky nebyl nikdo, o koho se zajímalo gestapo tímto způsobem a byl internován v několika koncentračních táborech, například v Ravensbrücku nebo v Dachau a v závěru války byl přepraven do Niederdorfu v jižním Tyrolsku a tam byl 30. dubna 45 de facto osvobozen Američany.
Předpokládám, že tedy hned putoval pro změnu do dalšího zajetí, v tomto případě amerického. Přichází norimberský tribunál, jak to tam dopadlo, to si teď můžeme ocitovat z knížky Gustava Marka Gilberta Norimberský deník.
Schacht aktivně podporoval nacistickou stranu předtím, než 30. ledna 1933 uchvátila moc a podporoval jmenování Hitlera kancléřem. Hrál důležitou roli v energicky prováděném vyzbrojovacím programu a používal v největší míře všech možností Říšské banky pro úsilí znovu vyzbrojit Německo. Jako ministr hospodářství a generální zmocněnec pro válečné hospodářství se aktivně účastnil organizace německého hospodářství pro válku. Avšak znovu vyzbrojení samo o sobě není zločinem. Aby to byl zločin proti míru, muselo by být dokázáno, že Schacht prováděl znovu vyzbrojení jako součást nacistického plánu k vedení agresivní války. Tribunál zvážil velmi pečlivě všechny důkazy a došel k závěru, že předložené důkazy dovolují jen spravedlivou pochybnost. Usnesení poroty nevinen.
Tak vidět, co všechno je možné dělat, aby nakonec jste stejně byli nevinni. Pavle, co říct si dál?
No, samozřejmě ten výrok byl, řekněme, čistě právnický, problematický z morálního i praktického hlediska po tom, co jsme teď slyšeli, ale důležité je, že Hjalmar Schacht měl velké problémy s denacifikací, která v Německu se postupně po druhé světové válce rozjížděla někde intenzivněji, někde méně intenzivně. On byl střídavě odsuzován, jednou dokonce dostal 8 let u tohoto soudu, pak byl zase osvobozován, takže ta jeho cesta byla pak velice trnitá a velice složitá. On nakonec byl očištěn až tedy na konci 40. let a poté v roce 1953 založil v Düsseldorfu vlastní banku a byl poradcem pro ekonomický rozvoj v různých zemích, například v nově ustavené Indonésii, v Pákistánu, v Indii, v Iránu, v Sýrii, v Egyptě a je pozoruhodné, že všude vlastně aplikoval ty své poučky z těch 30. let, to znamená, jednalo se zase o takovou řízenou ekonomiku socialistického typu, pak už je lhostejné, jestli nacionálně socialistického nebo internacionálně socialistického. A ty země, kde byl nějakým způsobem akceptován, tak víme, že tyto epizody v žádném případě nedopadly dobře. Možná bychom ještě měli zmínit, že vedle řady odborných publikací a článků je autorem knih Zúčtování s Hitlerem z roku 1948. Tamu mimochodem dodala v obtížném období poválečném finanční prostředky, aby mohl přežít. A pak velmi obsáhlých pamětí nazvaných 70 let mého života. Ty vyšly v roce 1953 a ta monografie, z které jsme převážně citovali, se na ně velmi výrazně odvolává.
Říká závěrem publicista Pavel Hlavatý. Já dodám, že Hjalmar Schacht zemřel 3. června 1970 v Mnichově. V požehnaném věku bylo mu 93 let. Pavle, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Benák a loučí se i David Hertl.